დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. გვისმენთ FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, მოსაზრებები, შეკითხვები, ასევე დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე. ტელეფონის ნომერს მოგვიანებით კიდევ გავიმეორებ, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და სტუმრის ნაწილში შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი ამისი სურვილი და საშუალება გექნებათ. დავიწყებ ამბებით. უპირველესად იმით, რომ გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის კონსტანტინე ქურსუას დაღუპვის შესახებ. ის 27 ქართველი მებრძოლია, ვინც უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დაიღუპა. ინფორმაციას კონსტანტინე ქურსუას დაღუპვის შესახებ მისი ოჯახის წევრები ავრცელებენ. კონკრეტული დეტალები გარდაცვალების ადგილის და ზუსტი დროის შესახებ ამ დროისთვის უცნობია. გუშინ უკრაინაში რამდენიმე ოლქი დაიბომბა რუსეთის მიერ რაკეტებით, სარაკეტო თავდასხმები იყო. არის მსხვერპლი, არიან ათეულობით დაჭრილები. და ამის თაობაზე გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმაც ილაპარაკა თავის ვიდეო მიმართვაში საღამოთი. მანამდე კი ის ჩაერთო გაეროს უშიშრობის საბჭოს. მსოფლიო არ უნდა იყოს ერთი საერთაშორისო ტერორისტის მძევლობაში, განაცხადა ზელენსკიმ. რუსეთი დიდი ხანია ცდილობს გაეროს უშიშრობის საბჭო აქციოს რიტორიკის პლატფორმად. უშიშრობის საბჭო კი შეიქმნა უკაცრავად მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ პლატფორმად გადაწყვეტილებების მისაღებად და მოქმედებებისთვის. ამიტომ უშიშრობის საბჭომ მკაფიო პასუხი და შეფასება უნდა მისცეს ტერორისტის სახელმწიფოს მოქმედებებს. უკრაინა გამოდის წინადადებით გაეროს უშიშრობის საბჭომ და ამტკიცოს რეზოლუცია ენერგოტერორის ყველა ფორმის დაგმობის შესახებ. და ზელენსკიმ დაადასტურა უკრაინის მიერ გაეროს ექსპერტების მისიის მიწვევა უკრაინაში ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის იმ ობიექტების სანახავად, რომლებსაც უკვე მოხვდათ რუსული რაკეტები და დაზიანდა ან შეიძლება იქცნენ სამიზნედ მომავალში. და გუშინ ასევე ზელენსკის ჰქონდა ვიდეო მიმართვა მას შემდეგ უკვე, რაც ცნობილი გახდა ევროპარლამენტის რეზოლუციის შესახებ. მოგვიანებით შევეხები აუცილებლად ამ რეზოლუციას და დაწვრილებით ვილაპარაკებთ უკვე სტუმრის ნაწილშიც. ზელენსკიმ განაცხადა, დღეს ევროპარლამენტმა რუსეთი ცნო ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ, როგორც იქნა, მადლობა ყველა ევროპარლამენტარს. შემდეგ კი რუსეთმა დაუმტკიცა მთელ მსოფლიოს, რომ ეს ყველაფერი სიმართლეა. 67 რაკეტა დაუშინა ჩვენს ინფრასტრუქტურას, ენერგეტიკას, ჩვეულებრივ ადამიანებს. შედეგი ტრაგიკულია, ბევრია დაჭრილი, არიან დაღუპულები. გთხოვთ, მიიღეთ ჩემი თანაგრძნობა ყველა, ვინც დაკარგეთ ნათესავები და ახლობლები, რაც შეეხება შუქსა და წყალმომარაგებას. ყველა მუშაობს ენერგეტიკაში, კოსები, საგანგებო სიტუაციები, სამსახურები, ადგილობრივი ხელისუფლება, ამოცანა დასახულია, ყველაფერს აღვადგენთ, ყველაფერს გავივლით, რადგან ჩვენ ვართ უძლეველი ხალხი. ყველას მადლობა, თავს გაუფრთხილდითო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ ვიდეო მიმართვისას, გუშინ ღამით ვიდეო მიმართვისას. მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩი გამოიძახა მას შემდეგ, რაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მასირებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად ელექტროენერგიით მომარაგების შეფერხება წარმოიშვა მოლდოვის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. ხელისუფლების ცნობით, ენერგომომარაგების გარეშე დარჩა ქვეყნის დასახლებული პუნქტების უდიდესი უმრავლესობა. მიზეზი არის ავარიული გათიშვა ენერგომომარაგების სისტემაში. კიშინევში გაჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არ მუშაობდა შუქნიშნები. შეფერხებებიდან დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ კვლავ დაიწყო ელექტრომომარაგების აღდგენა. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი სტამბოლში შეხვდა რუსეთის დელეგაციას. როსატომის დირექტორ გენერალ ალექსეი ლიხაჩოვის ხელმძღვანელობით კონსულტაციები შეეხებოდა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოებას და ბირთვული უსაფრთხოების დაცვის ზონის სასწრაფოდ შექმნის მნიშვნელობას. შედეგები ამ შეხვედრისა ჯერჯერობით უცნობია. უცნობი რა შედეგი კვლავაც ის არის, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური დიდი რისკების ქვეშ არის, რადგან მახლომახლო ტერიტორიაზე არის აფეთქებები დრო და დრო და ამის შესახებ რეაგირებს ყოველჯერზე ატომური ენერგიის სააგენტო, თუმცა სიფრთხილის თვალსაზრისით ჯერჯერობით არაფერი იცვლება ამ მიმართულებით. გუშინ მოგახსენებდით, რომ ერევანში ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული გუშინ დილით, ერევანში და მოგვიანებით გაიმართა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი. ერევანს ეწვივნენ რუსეთისა და ბელარუსის ლიდერები და გაიმართა ასევე ფაშინიანის პირისპირ შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან. საბოლოოდ არაერთი დოკუმენტი იყო მიღებული კუხოს, ქართული აბრევიატურა გახლავთ ამ ორგანიზაციის, კუხოს მუშაობის და ფუნქციების შესახებ. და ფაშინიანმა ხელი არ მოაწერა ერევანში ამ ორგანიზაციის სამიზე დოკუმენტებს, მიღებულ დოკუმენტებს, დეკლარაციის პროექტებისა და სომხეთის დასახმარებელი ერთობლივი ზომების შესახებ დოკუმენტებზე ალაპარაკი, რადგან ფაშინიანმა თავის გამოსვლაშიც აღნიშნა თავის უკმაყოფილების შესახებ, ლაპარაკობდა შეთანხმებების შეუსრულებლობაზე, აქამდე მიღებული შეთანხმებებისა თუ ერთობლივი განცხადებების პუნქტობრივად ჩამოყა 2020 წლის იანვრის სამმხრივი განცხადების პუნქტებს და განაცხადა, რომ მას არაკმაყოფილებს გარკვეული მიდგომები და მთავარი არაკმაყოფილებს ის ამ ორგანიზაციისგან, რომ არ მოხდა დაგმობა ფაშინიანი, როგორც აცხადებს, აზერბაიჯანის მხრიდან აგრესიისა, არაერთჯერადი აგრესიისა, და არ იყო დაცული სომხეთის ინტერესები, ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის ინტერესები. ასევე მან აღნიშნა, რაც შეეხება მოგვარების ნაწილს უკვე ამ ეტაპზე, რაც არის დე-ფაქტო ვითარება, რომ არავითარი დათმობა არ იქნება სომხეთის სუვერენიტეტის თვალსაზრისით, კერძოდ იმ კუთხით, რომ სომხეთმა თავის სუვერენიტეტის რაღაც ნაწილი დათმოს გარკვეული შედეგის და ასე ვთქვათ მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. დრო და დრო და გუშინაც იყო ინფორმაცია, იძაბება ვითარება სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის, უშუალოდ შერაღებულ დაპირისპირებას და ინციდენტებს უგულისხმობ და აი ესეთი შედეგით დასრულდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს შეხვედრა. პუტინსაც ჰქონდა გამოსვლა, საჯარო ნაწილიც იყო, გავრცელდა ეს საჯარო ნაწილიც, სადაც ის ლაპარაკობდა ამ ორგანიზაციის მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ, და ილაპარაკა ერთ საინტერესო შეხვედრაზეც, რომელიც ავღანეთს შეეხებოდა. აზიის ქვეყნების მონაწილეობით შედგა ეს შეხვედრა, როგორც პუტინმა განაცხადა, და ეს ნაწილი და ეს თემაც თავისთავად საინტერესოა, უბრალოდ ახლა მეტ დეტალებში ვეღარ შევალთ. როგორც უკვე გითხარით, გუშინ ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საინტერესო საკითხები იყო. ხო, სომხეთში მნიშვნელოვანი იყო ასევე პროტესტი, საპროტესტო აქციები, რომელშიც მონაწილეობდნენ სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე იყო უკრაინელების აქცია, რომლებიც უკრაინულ დროშებში გახვეულები იდგნენ და აპროტესტებდნენ პუტინის და ლუკაშენკას ვიზიტს ერევანში, და ასევე ამის მიმართ პროტესტს გამოხატავდნენ სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები თავიანთ უკმაყოფილებას. გვაქვს ვითარება, ერთ-ერთმა მონაწილემ განაცხადა მაგალითად, გვაქვს ვითარება, როცა რუსეთმა და ბელარუსმა პოლიტიკურად მხარი დაუჭირეს აზერბაიჯანს, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის დანარჩენმა წევრებმა კი საერთოდ არაფერი გააკეთესო, პუტინის, ლუკაშენკას და სხვების ფეხი არ უნდა იყოს ამ ქვეყანაშიო, ასეთი იყო აქციის ერთ-ერთი მონაწილის განცხადება სომეხი მონაწილისა. ევროპარლამენტის ხდომას რაც შეეხება, გუშინ ევროპარლამენტის ხორვატმა წევრმა და გაფართოების ახალ სტრატეგიაზე მომხსენებელმა ტონინო პიკულამ ევროპარლამენტის ხდომას წარუდგინა ანგარიში, რომელიც გუშინ დღისთვის არ მომზადებულა, აქამდეც იყო ეს დოკუმენტი, რამდენიმე თვის წინ მომზადდა. ანგარიში ევროპარლამენტის გაფართოების ახალი სტრატეგიის შესახებ რეკომენდაციებზე. დებატების დროს პიკულამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ ევროკავშირის გაფართოებას ახალი სტიმული, იმპულსი უნდა შესძინოს. ის უნდა იყოს პროგნოზირებადი, ანუ გაფართოების პროცესი პროგნოზირებადი უნდა იყოს და დამაჯერებელი. თითოეული წევრობის კანდიდატის საკითხი უნდა შეფასდეს ევროპული რეფორმების პროგრესის მიხედვით, განსაკუთრებით როცა ესახება კანონის უზენაესობას, სასამართლოს რეფორმებს, რომელიც ისეთივე უნდა იყოს, როგორიც ევროკავშირშია, და ის არ ლაპარაკობდა ახლა რომ როცა ვლაპარაკობთ ანუ საკუთრივ საქართველოზე, არამედ ზოგადად გაფართოების სტრატეგიაზე და ლაპარაკობდა ასევე ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითზეც და იმაზე რომ ევროკავშირი უნდა დაეხმაროს ამ ქვეყნებს, იქნება ეს კანდიდატ უკვე კანდიდატის სტატუსის მქონე თუ ევროკავშირისკენ მიმავალ ქვეყნებს უნდა დაეხმაროს ამ რეფორმების განხორციელებაში, რომ ეს რეფორმები იყოს სტაბილური და ეს ევროინტეგრაციის პროცესით ასევე თანმიმდევრული. და საინტერესო სწორედ ეს არის, რომ გაფართოების სტრატეგიას ის უკავშირებს სწორედაც შექმნილ რეალობას რუსეთის მხრიდან უკრაინის მიმართ ფართომასშტაბიანი აგრესიის ფონსა და კონტექსტს. გუშინ ევროპარლამენტის წევრებმა და ამაზე იყო უფრო მეტად ლაპარაკი და განსჯა, მხარი დაუჭირეს რეზოლუციას რუსეთის ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ გამოცხადებაზე. და ამ დოკუმენტის ტექსტში არის ჩამოთვლილი საქართველოს არის ნახსენები ორჯერ, თუ სწორად მახსოვს, არის ჩამოთვლილი ყველა ის, თუ შეიძლება ითქვას, ცოდვა, რაც კი რუსეთს ქონია აქამდე, მათ შორის ცალკეული პირების, პოლიტიკოსების, არაპოლიტიკოსების, უბრალოდ რუსეთის რეჟიმთან დაპირისპირებული პირების სახელები, რომლებიც დახოცეს სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გზით და საშუალებით. და არის ნახსენები მათ შორის რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ 2008 წლის და რუსეთი გამოცხადა ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფოდ და ასევე არის მოწოდება ევროპარლამენტის რეზოლუციის ავტორებისგან ევროკავშირის სხვა და მართველი გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანოების მიმართ, რომ ასეთადვე გამოაცხადონ მათ რუსეთი, ასეთივე სტატუსი მიანიჭონ მას. ამის შემდეგ მოხდა ევროპარლამენტის საიტზე ისეთი რთული, საკმაოდ მძიმე კიბერშეტევა და მოგვიანებით ევროპარლამენტის პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ კიბერთავდასხმაზე კრემლის მხარდამჭერმა ჯგუფმა გამოაცხადა თავი პასუხისმგებლად. ამაზე თავად რობერტა მეცოლა წერს თავის ტვიტერის გვერდზე: ჩვენი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტები იგერიებენ თავდასხმას და იცავენ ჩვენს სისტემას, ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი გამოვაცხადეთ ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ. ჩემი პასუხია: სლავა უკრაინე, წერს რობერტა მეცოლა. მეცოლაზე რადგან ვლაპარაკობ, მინდა ერთი სიახლის შესახებაც გითხრათ იმ ვითარებაში, როცა რუსეთი სულ უფრო ინტენსიურად უტევს. მართალია, სხვადასხვა ანალიზით და კომენტარებით ვიგებთ, რომ რუსეთის ეს შესაძლებლობა განახორციელოს მასირებული შეტევები უკრაინაზე, სარაკეტო შეტევები, ულიმიტოდ ვერ მოხდება, რადგან რუსეთს ამის რესურსი ულევად არ გააჩნია და საკმაოდ შეზღუდულია, მაგრამ დღემდე გრძელდება ეს და იწვევს პირველ რიგში მსხვერპლს. ადამიანები იჭრებიან და იწვევს ნგრევას. იერიში კვლავაც არის და სამიზნე ენერგოსისტემა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ქვეყნისა. ამ ფონზე, როცა უკრაინაში ზამთრის ამინდები დადგაო ჩვენზე ადრე და მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით ამ პერიოდში ელექტრომომარაგება ყველა თვალსაზრისით, ევროპა უკვე ცდილობს, რომ დაეხმაროს უკრაინას პრაქტიკულად იმით, რაც რითაც შეიძლება დღესვე შეეციოს. ამიტომ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა გამოაცხადა ევროკავშირის ახალ კამპანიაზე იმედის გენერატორები, ასეთი სახელწოდებით. ის აცხადებს ელექტროსადგურებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის თავდასხმების შედეგად 10 მილიონი უკრაინელია ელექტროენერგიის გარეშე. ჩვენ ვაჩვენებთ ძლიერი სოლიდარობა უკრაინის მიმართ ჰუმანიტარული, სამხედრო და ფინანსური მიმართულებებით. ახლა მათ სჭირდებათ პრაქტიკული დახმარება, ვაცხადებს მეცოლა, ზამთრის გადასატანადო. ევროპის ქალაქების ერთობლივი ძალისხმევით უკრაინას მივაწვდით ელექტროგენერატორებს ჰოსპიტლებისა და ადამიანებისთვის ელექტროენერგიისა და სუფთა წყლის მისაწოდებლად, უზრუნველ საყოფად, იმ ყოველდღიური სერვისების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც ჩვენი ყოველდღიურობის ჩვეულებრივი რუტინული ნაწილია. დიახ, ერთად შეგვიძლია შევცვალოთ და მოუწოდებ ევროპის ყველა ქალაქსა და დასახლებას, შემოუერთდით ჩვენს იმედის გენერატორების კამპანიას. და ვუბრუნდები კვლავ რეზოლუციის ნაწილს. ეს რეზოლუცია თავად ევროპარლამენტისთვის იყო სიახლე. ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანას ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო მცნო რუსეთი ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფოდ, უპირველესად ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ეხება. და მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, კახა გოგოლაშვილს, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორს, ის რონდელის ფონდს წარმოადგენს. დილამშვიდობისა ბატონო კახა.
დილაბშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისთვის სტუდიაში.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მინდა გთხოვოთ თავადამ რეზოლუციის მნიშვნელობაზე რომ ბრძანოთ. მართლაც როცა ტექსტს ვკითხულობთ, რაც კი რამე კიდევ იქნება რაღაც, მაგრამ რაც კი ესეთი ცნობილი და გახმაურებული დანაშაულები და ცოდვებია რუსეთის მიერ დღემდე ჩადენილი ბოლო, არ ვიცი, მრავალი წლის განმავლობაში ყველაფერი არის ჩამოთვლილი, ანუ ჩამოთვლილია მთელი საფუძველი და კონტექსტი, რასაც ეფუძნება ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილება. ევროპარლამენტი არის რეზოლუციები არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი და ევროპარლამენტი ამიტომაც მოუწოდებს ევროკავშირის აღმასრულებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ინსტიტუტებს, რომ მათაც გადადგან მსგავსი ნაბიჯი. რა იყო თქვენი პირველი შტაბის ლებ ამ რეზოლუციაზე? ვიღაცისთვის ეს შეიძლება უბრალოდ განცხადება იყოს და მეტი არაფერი რომელსაც ქმედება არ მოყვება.
რა ვიცი, მე მგონია რომ უმთავრესი აქ არის ის რომ ეხლა უკვე შემოbrunება აღარ იქნება თავისთავად. ესეთი რეზოლუციის შემდეგ შეუძლებელია ვისაუბროთ რაიმე ურთიერთო რუსეთთან ურთიერთობების ისეთივე რეჟიმში გაგრძელებაზე. აი, ომი რომ დამთავრდეს ხვალვე უკრაინასა და რუსეთს შორის, ამ რეზოლუციის შინაარს მაინც ვერსად გაგრძელებიან. ამიტომ ამაზე რეაგირება მოუწევთ წლების განმავლობაში და სანამ არ შეიძლება რეჟიმი, სანამ არ გამოცხადდება კონკრეტული ადამიანები დამნაშავედ აი იმ ასე ვთქვათ დანაშაულებებში, რომელიც აღწერილია რეზოლუციაში, სანამ არ გამოიძიებენ ყველაფერს და არ დაიჯება დანაშაულები, ალბათ რთული იქნება უბრალოდ პოლიტიკურად გაუჭირდება ევროკავშირს, რომ რუსეთთან აბსოლუტურად ესეთ მეგობრული ურთიერთობები გააგრძელოს და აღადგინოს ასე ვთქვათ რაღაც ისეთი კავშირები. ეს იქნება, ну, აი როგორც ვთქვათ, დღეს შეერთებული შტატების მხრიდან არის ვთქვათ ირანი იზოლირებული სახელმწიფო. ესე დარჩება ალბათ ევროკავშირის მხრიდან იზოლირებული რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში კიდევ. ომის დამთავრების შემდეგაც კი ერთადერთი რამაც შეიძლება გადაარჩინოს ვთქვათ ამ შემთხვევაში ეს არის სტრაფად შეცვლა და ისეთი რეჟიმის მოსვლა რუსეთში, რომელიც მოინდომებს თანამშრომლობას საერთაშორისო ესე ვთქვათ სასამართლოებთან, ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და შეეცდება რუსეთში აი ეს გამოძიებები მიიყვანოს ბოლოს, მაგალითად ნემცოვის გამოძიება, ან პოლიტკოვსკას კოლოგის გამოძიება და ასე შემდეგ.
ბატონო კახა, არის აქ აბზაცი, ვიდრე გადაწყვეტილების ნაწილამდე მივიდოდე, სადაც ჩამოთვლილი არიან ადამიანები, პუტინის ოპონენტები, პუტინის რეჟიმისა, მისი დიქტატურისა, მათ შორის ჟურნალისტები, პოლიტკოვსკაი ახსენეთ თქვენ, ანა პოლიტკოვსკაი, ჟურნალისტები, აქტივისტები, ლიდერები, არამხოლოდ რუსებზე აქ ლაპარაკი ამ ჩამონათვალში, მათ შორის სახელდება, მაგალითად ვამბობ, ალექსანდრე ლიტვინენკო, სერგეი მაგნიცკი, ნატალია ესტემიროვა, სერგეი იუშენკოვი, ჯოხარ დუდაევი, ბორის ბერეზოვსკი, ზელიმხან ხანგოშვილი, მათი მკვლელობების შესახებ არის ლაპარაკი და დასკვნით ნაწილში რუსეთი თავად რეზოლუციას კი ასე ჰქვია ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფოდ გამოცხადებაზე, მაგრამ დასკვნით ნაწილში რუსეთის სახელმწიფო, მისი ლიდერი, ინსტიტუტები, პირები, ცალკეული, ვინც კი ხელს უწყობდა ამ ყველაფერს, სახელდებიან ტერორისტებად და მათი ქმედებები ჩადენილი ტერორიზმად. რა ევროპარლამენტის, ესე რომ ავიღოთ საერთაშორისო მასშტაბით წონაზე მისი ამ რეზოლუციისა, რა შეიძლება იყოს ამისი გამოხმაურება? ეხა ესე ზუსტად ძნელია წინასწარ მეტყველება, მაგრამ რა წონა აქვს ამას ევროკავშირის მიღმა, ევროკავშირში შიგნით და ევროკავშირის მიღმა? რამდენად აიძულებს ის რეალობა, რაც არის დღეს, რეალობა ომისა და უკვე ვთქვათ დამატებული ეს სიგნალი ბიძგი ევროპარლამენტიდან თავად ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ ამ მიმართულებას მიყვნენ?
ნუ, უნდა აღინიშნოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები არ არის სავალდებულო შესასრულებლად, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ ევროპარლამენტი არის პოლიტიკური პარტიების ესე ვთქვათ კრებული პრაქტიკულად. ანუ პარტიული სიებით არის არჩეული საყოველთაო არჩევნებით ევროპის ქვეყნებში ეს დეპუტატები და ევროპარლამენტის ესე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფების ესე ვთქვათ გავლენა ძალიან დიდია მთელ ევროპაზე, არა ევროკავშირზეც კი, მარტო ევროკავშირზე კი არა, და ევროკავშირში თავისთავად გავლენები ძალიან დიდია ყველა ქვეყნის ცალკეულ ხელისუფლებაზე და შესაბამისად მთავრობებზე. ანუ ნებისმიერ ევროკავშირის ქვეყანაში ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის, როგორც წესი, ხო, რაღაც ხელმძღვანელობით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. ეს ხშირ შემთხვევაში არის ევროპის სახალხო პარტია, ან ეს არიან სოციალისტები, ან ვთქვათ ALDE-ს ალიანსის ვთქვათ წევრები, ან მწვანეები, ან ასე შემდეგ. გააჩნია რომელ ქვეყანაში რომელი პარტია ხელისუფლებაში. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კონსენსუსი, ევროპული პარტიების კონსენსუსი ნიშნავს კონსენსუს ასევე წევრ ქვეყნებში შიგნით. ამიტომ ეხა შეიძლება ლეგალური ძალა არ აქვს ამ რეზოლუციას, მაგრამ აქვს უდიდესი პოლიტიკური ძალა თავად ევროკავშირში და გავლენა ევროპის სხვა ქვეყნებზეც, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს ყავთ თავიანთი, ესე ვთქვათ, აფილირებული პარტიები ევროკავშირის, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, არა მარტო ევროკავშირში. მთლიანობაში ამ რეზოლუციამ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მიაღენა რეპუტაციული ზიანი რუსეთს, ანუ ყველას გაუჭირდება რუსეთთან ბიზნეს ურთიერთობა, თანამშრომლობა.
ასე ფიქრობთ, ბატონო კახა?
მე დარწმუნებული ვარ ამაში. მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ თქვათ სომხეთის იგივე ხელისუფლება, რომელმაც დღეს მიიწვია პუტინი, ვთქვათ გუშინ, ხო, მიიწვია პუტინი, ვთქვათ ერევანში, და ნუ ეს გასაგებია, რომ ეს ინსტიტუცია
თავის გაჭირვება აქვს, ანუ იქ სხვა მთლად ბედნიერი არის ყო ამ მიწვევით თავადვე ფაშინიანი.
ხო, მაგრამ სხვაგზაც არ ქონდა, იმიტომ რომ თავჯდომარეა, ხო, სომხეთი ჯერჯერობით და ეგრეთ წოდებულ ოდეკაბეში, ანუ ესე ვთქვათ, უსაფრთხოს კუხოში, ხო? ხო, და ამიტომ უნდა ჩატარებულიყო ერევანში ეს შეხვედრა. მაგრამ ჩვენ ვხედავდით კადრებს და ბევრი კადრები გავცელდა ძალიან, რომ პრაქტიკულად ყველა აი ამ ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს მეთაური ცდილობდა ცოტა, აი ყოველ შემთხვევაში ფოტოკამერების და ფოტოსესიის დროს ცდილობდა ცოტა დისტანცია დაეკავებინა პუტინთან. ანუ ის თუ გარეგნულად არ არის იზოლაციაში და ეს შეხვედრები მაინცდება, შინაგანია ეს დისტანცია, გაზრდილია ძალიან და ურთიერთობის სურვილი, ანუ შემცირებულია ურთიერთობის სურვილი ამ ქვეყნებთან. ეს არიან უახლოესი, ესე ვთქვათ, უახლოესი პარტნიორები, ხო, რუსეთის, და რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, რა თქმა უნდა, მათთვისაც ესეთი ახლო პარტნიორობა არ აქვს, ყველა მოახდენს დისტანცირებას რუსეთისგან, მას მერე რაც ევროპარლამენტმა ესეთი გრძელი სია გამოაქვეყნა ამ ქვეყნის დანაშაულებას. და მე რაც გამიკვირდა ამ სიაში შევიდა ასევე ლეხ კაჩინსკის ფიდფინავის ჩამოგდების საკითხი, რომელზეც მე ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი და ვიქნები, რომ შეუძლებელია ფიდფინავი თვითონ ჩამოვარდნილიყო, თუ არ შეუწყვეს ამას.
და რატომ გაგიკვირდათ?
გამიკვირდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ევროპელები სანამ ბოლომდე არ გამოიძიებენ, აი გახსოვთ მაგალითად იგივე მალაიზიური ბოინგის საქმე, აი ბოლომდე არ აღშეებდნენ რაღაც პოზიციას, სანამ სასამართლომ არ დაამტკიცა, ნუ რომ ეს ამაში პირდაპირ არის დამნაშავე, თქო, რუსეთის სამხედროები და რა თქმა უნდა ელენერის, ესე ვთქვათ, წარმომადგენლები. მაგრამ აი რაც შეეხება ამ საქმეს, ესეც არ არის ბოლომდე გამოძიებული, თუმცა უამრავი მტკიცებულებებია, რომ თვითონ არ ჩამოვარდნილა ეს თვითმფრინავი და რაღაც ხელი შეუწყეს, მოხდა ტერორისტული აქტი პრინციპში, და გამიკვირდა, რომ ეს იყო რეზოლუციაში ემტკიცებითი ფორმით შესული. ანუ პრაქტიკულად რუსეთს პირდაპირ ბრალდება აქვს დაყენებული ამ შემთხვევაში. როგორ ჩანს ევროპარლამენტმა გადააბიჯა იმ რაღაც ზედმეტად ლეგალისტურ იმას, რა ქვია, მიდგომებს და პოლიტიკურ განცხადებებს უკვე აკეთებს უფრო თამამად, განსაკუთრებით რუსეთის მიმართ. და ეს ძალიან სიმპტომატურია, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ უკვე აღარ აქვთ არანაირი ილუზია, რომ რუსეთს დაუბრუნდნენ ამ ხელისუფლების ხო შემთხვევაში პირობებში დაუბრუნდნენ როგორც პარტნიორი და როგორც ვთქვათ რაღაცაზე მოთანამშრომლე გაერთიანება. აღარც რუსეთის გაზი უნდათ, აღარც მისი ნავთობი, თუმცა რა ძნელი იყო მათთვის აი ჩამოეშორებინათ ეს ტვირთი, ესე ვთქვათ, ტკბილი ტვირთი ვიტყოდი, არ ვიცი რა, და ტვირთი, რომელიც მათ ჭირდებოდა ძალიან სასარგებლო იყო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი ტვირთი იყო ფსიქოლოგიური და მორალური. და
ჯერ კიდევ რჩება მაინც ეს რუსეთის შემოსავლის წყარო, ჯერ კიდევ რჩება, ბატონო კახა. კი, მესმის ამ დღეებში იქნება კიდევ გადაწყვეტილება.
ხო, შემცირებული, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად შემცირებულია გაზის მიწოდებაც და შეიძლება როგორც მინიმუმ 24 წლამდე აბსოლუტურად მოხსნან, ესე ვთქვათ, გაზზე დამოკიდებულება რუსეთზე, მთლიანად იმპორტი ჩაანაცვლონ სხვა წყაროები და ნავთობზე, როგორც იცით, შემოდის უკვე კვირაში მაქსიმალური ფასების, ესე ვთქვათ, ისა ჭერი და ეს ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს რუსეთს, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაზარზე, არა მარტო ევროკავშირის ბაზრებზე, არამედ მთლიანად საერთაშორისო ბაზარზე ვაჭრობაში. აი ეს არის რაც შემიძლია ამასთან დაკავშირებით თქვა. და არ ვიცი გაქვს თუ არა რა იმის.
კი, ეს რა თქმა უნდა მაქვს. ეს გადაწყვეტილება, მსგავსი გადაწყვეტილების სანქციებს გულისხმობა აი ამ თუნდაც ფასზე ჭერის დაწესებას, ცხადია, არ მოქმედებს ამ გადაწყვეტილების ეფექტი, არ ჩერდება ევროკავშირის საზღვრებს და სწორედ ეგ აღნიშნეთ ახლა და ეფექტს იქონიებს, ვნახოთ რა იქნება ეს ეფექტი, ვნახოთ რამდენად დაეტყობა ეს რუსეთის სამხედრო მანქანას, ხომ? და თქვენ საინტერესოდ შენიშნეთ, ვიდრე კითხვას დავსვამ, ვიტყვი რომ რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით რეკლამის დროა ახლა, თუმცა ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და შეგიძლიათ იქ გამოყვეთ, დაუბრუნდებით ეთერშიც, რადიო ეთერშიც რამდენიმე წუთში. შეკითხვით, თქვენ ესეთი ხაზგასმა გააკეთეს სწორედ იმავე რუსული აბრევიატურით ODKB-ს და ქართული აბრევიატურით კუხოს ფარგლებში, მან ამ წევრების მოქმედებაზე, რომ ნაკლებად ცდილობენ დემონსტრირებას, რა ასე ვთქვათ, რუსეთთან აქტიური დიდი ასე ვთქვათ ჩახუტებისა, თუმცა არიან წევრები, ვინ არიან ეს წევრები? რუსეთი, ბელარუსი, სომხეთი და შუა აზიის, ცენტრალური აზიის სამი ქვეყანა. ძალიან საინტერესოა, თქვენ კარგად ესე ვთქვათ მიაბით ეს კონტექსტები ერთმანეთს. საინტერესოა ბოლო დროინდელი გააქტიურება, განსაკუთრებული გააქტიურება გულისხმობ ევროკავშირისა სწორედ ამ სამი ქვეყნის, ცენტრალური აზიის ქვეყნების გულისხმობ მიმართ და ბორელის სულ ახალი ვიზიტი შუა აზიაში, სადაც მან ღია განცხადებები გააკეთა ძალიან, რომ ევროკავშირი თუ არ აქტიურებს აქვე, თუ არ დააბალანსებს ამ ქვეყნების დამოკიდებულებას რუსეთზე და ჩინეთზე და რუსეთის და ჩინეთის გავლენებს, თუ არ აქტიურებს ეს ვერ მოხდება თავისითან, ხო? და ევროკავშირის კონკრეტული, როგორც ჩანს და ცხადია ჩანს ასე, დასამალი არ არის, ევროკავშირი ხედავს კონკრეტულ შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით, რომ ეფექტიანი იქნება მისი ეს გააქტიურება და დროულია ეს. მზაობა არის თავად ამ ქვეყნების მხრიდან, სხვაგვარად ეს არ მოხდებოდა. თქვენ ასიტყოდით ამ პროცესზე?
Ну, თავისთავად ვიტყოდი იმას, რომ რუსეთისთვის და ჩინეთისთვის უფრო მარტივი არის გავლენის გავრცელება შუა აზიაში, იმიტომ რომ შუა აზიის სახელმწიფოები არ იზიარებენ დემოკრატიულ ფასეულობებს. Ну, ელიტების დონეზე როგორც მინიმუმ, ხო? და მთლიანად საზოგადოებებშიც არ არის დემოკრატიული მუხტი, არც მაგალითად იგივე სამოქალაქო საზოგადოება არ არის ისე ჩამოყალიბებული, როგორც ვთქვათ, უფრო ევროპის ნაწილში ყოფილი საბჭოთა კავშირისა. ამიტომ ჩინეთისთვისაც და რუსეთისთვისაც უფრო მარტივია, იმიტომ რომ მათ აქვს მხოლოდ გეოპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ინტერესები და ეკონომიკური ინტერესები და აი ამ კონტექსტში ლაპარაკია მათ ელიტებთან. და ურთიერთობების ესე ვთქვათ განვითარება, გაღრმავება არის ბევრად უფრო მარტივი ვიდრე ევროკავშირის. ევროკავშირი როგორც ვიცით, ჩვენ ყოველთვის იყო ნორმატიული აქტორი, ისწრებდა დემოკრატიის გაფასეულობების გავცელებას, ისწრებდა ადამიანის უფლებების დაცვას, საერთოდ არ ჩუმდება ვთქვათ კანონის უზენაესობის ხელყოფის დროს, ან კორუფციას ებრძვის ნებისმიერ ვთქვათ ქვეყანაში და ნებისმიერ თავის პარტნიორს მიუთითებს ამაზე, თუ ეს არსებობს და ასე შემდეგ. Ну, მით უმეტეს რაც ეხება ხა საერთაშორისო უსაფრთხოებას და მის მხარდაჭერას, აქაც ევროკავშირი არის ძალიან ხისტი, ხო, და ცალსახა. ამიტომ მისთვის ძნელია, თუმცა ეხლა იცვლება ცოტა მიდგომები ევროკავშირის, ანუ ვიცით რა, არსებობდა გეოპოლიტიკური თეორიები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სხვა, ვთქვათ, ამბობენ კიდევაც, რომ სხვა ცივილიზაციების, ესე ვთქვათ, შიდა საქმეებში, შიდა მოწყობის ან სისტემურ საკითხებში ჩარევა არ არის სწორი, ვთქვათ, და უნდა მოხდეს რაღაცნაირად ურთიერთობა სხვა ცივილიზაციებთან. ამ შემთხვევაში ახლა შუა აზია შეიძლება განიხილული იყოს როგორც ჯერჯერობით სხვა არაევროპული ცივილიზაცია და რომელსაც არ აქვს ესეთი ლტოლვა დემოკრატიული ფასეულობებისადმი. თუმცა ვთქვათ, არის თეორიები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ნებისმიერ ერთს აქვს დემოკრატიული ფასეულობებისადმი პოტენციური ლტოლვა, უბრალოდ არის შეზღუდული ზევიდან. და აი ამ პირობებში ახლა თუ ამას ჩვენ შევხედავთ, ევროკავშირს უწევს რა თქმა უნდა ცოტა თავისი ხისტი, ნორმატიული ხისტი და ნორმატიული ცოტა რთული ის არის, რა ვქნა, თითქოს შეუთავსებადი ისინი არ, მაგრამ ესე იყო ნამდვილად შეფასებების კონტექსტში ხისტი, მიდგომების ცოტა შერბილება და აი ჩვენ ვხედავთ მაგალითად ურთიერთობებს აზერბაიჯანთან, რომელთან ძალიან დაახლოვდა, აქ არ შეიძლება ორმაგ სტანდარტში დავადანაშაულოთ ევროკავშირი, იმიტომ რომ უკვე ცხადი ხდება, რომ ევროკავშირი უყურებს უფრო რეალური პოლიტიკის გადმოსახედიდან საერთაშორისო სიტუაციას და იქ სადაც შეუძლებელია, რომ შენ ნორმატიული ესე ვთქვათ ის პოლიტიკა გაატარო და ესე ვთქვათ დემოკრატიის ექსპორტი მოახდინო ან ხელი შეუწყო დემოკრატიის განვითარებას, იქ შეიძლება არ გამოიყენოს ეს მიდგომები და უბრალოდ ინტერესებზე ააგოს ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანთან მაგალითად ჩვენ ვხედავთ, რომ აღარ ხდება ვთქვათ ზეწოლა ადამიანის უფლებების გამო და ასე შემდეგ, არამედ მიდის საუბარი, რომ ისინი უნდა იყვნენ პარტნიორები აი ენერგეტიკული ვთქვათ სფეროს თვალსაზრისით, ევრაზიული ინტერესებით და ასე შემდეგ. ისეთივე მიდგომის განვითარება უნდათ რა თქმა უნდა ცენტრალურ აზიაში. ანუ ისინი ხედავენ, რომ აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიულია ეხლა, რომ მაგათა ცენტრალურ აზიაში ევროკავშირმა დაიწყოს დემოკრატიის ესე ვთქვათ გავრცელების მცდელობა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს ელიტების დაპირისპირებას ევროკავშირთან და აქაც ესე ვთქვათ ბორელი გულისხმობდა იმას, რომ უნდა შეიცვალოს ხედვა და მიდგომები ევროკავშირის, ანუ საჯაროა სელექტიური მიდგომა. ჩვენ მიმართ მაგალითად საქართველოს ისინი უყურებენ როგორც მომავალ წევრს ევროკავშირისა, არანაირი შერბილება არ იქნება პირიქით პოლიტიკური კრიტერიუმები და პოლიტიკური მოთხოვნები პოლიტიკური გარემოს ესე ვთქვათ დემოკრატიზაციისთვის გაიზრდება და კიდე უფრო მკაცრი გახდება. მაგრამ რაც შეეხება შუა აზიას და რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, რომლებიც არ არიან ვთქვათ არ აქვს პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანების, მათთან იქნება მცდელობა, რომ დამყარდეს ინტერესებზე აგებული ურთიერთობები და ამ თვალსაზრისით ევროკავშირს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, ძალიან დიდი ვთქვათ ეკონომიკური პოტენციალი განსაკუთრებით და თუნდაც ყველა სხვა მიმართულებითაც.
ბანო კახა, სმენელს გეტყვით რადიო პალიტრაზე, ვინ შემოგვიერთით ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. კახა გოგოლაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი რონდელის ფონდისა. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ჩვენ ასევე გვწერენ, ვიდრე შემდეგ შეკითხვას დავსვამ, ვიტყვი რომ გვწერენ მაყურებლებიც. დაც კარგადაც ასე ვთქვათ თავის მოსაზრებებსაც გამოხატავენ და ბატონ დავითს მიმართ, ყოველდღე მიმართ, ალბათ ვინმეს მომაბეზრე თავი უკვე. არა, არ დაგბლოკავთ ბატონო დავით. უბრალოდ განცდა არის და ყველა ასე აღიქვამს. მგონი რომ რაღაც ან სხვა ეთერს უსმენთ, ან უბრალოდ ასე უნდა ან დაგავალეს, ან თავათვლით თავს მოვალეთ რომ ასე დაწეროთ. წამყვანო ეს მრავალი ძახილის ნიშნით. ბელგრადის დაბომბვაზეც ასე მწარედ რომ განცდებში ყოფილიყავი, დავიჯერებდი ასე წუხილსო. თქვენ ჩემი განცდებია არის ის, მაგრამ ეს არ არის არსებითი საერთოდ. მე ინფორმაციას გაწვდით, მე ვსვამ კითხვებს, ვესაუბრები სტუმრებს, მათ შორის სმენელებსაც. ბელგრადის დაბომბვის დროს ვერ ჩემ განცდებს ვერანაირადაც ვერ ნახავდით, რადგან არ ვიყავი პირდაპირ ეთერში მაშინ და მესმის ქსურთ რაღაცნაირად მიკერძოებას გაუსვათ ხაზი. კი ბატონო, ამიტომ ხართ ამაზრზენიო, ასე მომმართავთ და თავად მოგწონთ ნეტა, ან ვინმემ დაგავალათ ასე თუ თვითონ მოგწონთ, არ ვიცი, მიუღებელი ხართ მათთვის, ვინც მართლა განიცდის უკრაინის ტრაგედიასაც და ყველა მათ უბედურებას, ვინ იქნება მსხვერპლი. და ამის შემდეგ თქვენება თუ დამბლოკავთ და არ დაგბლოკავთ, ვიდრე რაღაც ფორმას დაიცავთ და ჩარჩოებში იქნებით, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა მოტივით და რას წერს, მნიშვნელოვანია რაღაც კიდევ სხვა კრიტერიუმი და იყოს თქვენი ასეთი მოსაზრებები, რაც შეეხება მართლა განცდას, რას ნიშნავს მართლა და არა მართლა განცდა ნებისმიერი ადამიანის ტრაგედიისა, ამაზე საერთოდ მსჯელობას ვთვლი უადგილოთ. ვაგრძელებ გადაცემას და ანუ კახა ისევ რეზოლუციას უბრუნდები. აქ არის ასეთი ნაწილი: გარდა ევროკავშირის ინსტიტუტებისა, აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროპარლამენტი მიმართავს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის უგზავნის ამ რეზოლუციას ცხადია რუსეთის ფედერაციას, დიდ ოცეულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ როცა მიმართავს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, მოითხოვს მათგან, მოუწოდებს, ასე ვიტყოდი, ევროკავშირსა და წევრ სახელმწიფოებს, რომ შექმნან შესაბამისი საკანონმდებლო მექანიზმი იმისთვის, რომ სახელმწიფო ტერორისტული აქტების, რომელიც ჩადის ტერორისტულ აქტებს, შესაძლებელი იყოს მისი ცნობა ტერორისტ სახელმწიფოდ. მათ შორის ეს უნდა მოიცავდეს უკვე შემდგომ სერიოზულ დიპლომატიურ და ეკონომიკურ შეზღუდვებს, ასევე ზომებს მესამე ქვეყნების მიმართ, რომლებიც თანამშრომლობენ ამ ტერორისტ სახელმწიფოებთან. ამ მიმართულებით, ბატონო კახა, აი ეს მიმართულება რამდენად პერსპექტიულად გეჩვენებათ და გესახებათ ამ კონტექსტში? თქვენ გუშინდელ პოსტშიც და ახლა საუბარშიც აღნიშნეთ, რომ შემობრუნება აღარ იქნებაო. მაგრამ ამ მიმართულებით იქნება ეფექტიანი ნაბიჯები?
კი, მე მგონია რომ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ევროკავშირი, რომელიც 27 სახელმწიფოსგან შედგება და ყველას თავისი რაღაც დამოკიდებულებები აქვს და მათ შორის ვთქვათ რუსეთთან რაღაც ეკონომიკური ურთიერთობები გასჯელი, მათთვის ალბათ უფრო ძნელი იქნება ვიდრე შეერთებული შტატებისთვის, რომელიც შორსაც კი არის ამ რეგიონი და ხო გეოგრაფიულად. აი ასეთი ვთქვათ აქტის მიღება და ვთქვათ განსაკუთრებით რუსეთის მიმართ. მაგრამ რახან შეერთებულ შტატებს ეს აქვს და ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში უკვე არსებობს, დანერგილია, ხო? ევროკავშირის ეხლა მარტივია, რომ უბრალოდ გადმოიღოს შეერთებული შტატების პრაქტიკა. ეხლა რახანაც ევროკავშირი თავის პოლიტიკას ცვლის, როგორც მოგახსენეთ აი ამ ვთქვათ რამდენიმე წუთის წინ ჩემ საუბარში, და პოლიტიკას ცვლის და უნივერსალური რაღაცა იმ ნორმატიული მიდგომებიდან, ნორმატიულ მიდგომაში იგულისხმება დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის დანერგვისა იმ ცდელობა საერთაშორისოდ, ანუ ტრანსფორმაცია სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ქვეყნების ხელშეწყობა ამისთვის, ტრანსფორმაცია ძალით კი არა, ხელშეწყობა, რომ ისინი გახდნენ დემოკრატიული და კანონის, ესე ვთქვათ, უზენაესობის სახელმწიფოები, ხო? აი ამ ნორმატიული მიდგომები, უნივერსალური ნორმატიული მიდგომები და გადასხვა რაღაც სელექტიური ნორმატიული მიდგომებზე და გადასხვა რაღაც შეიძლება, აი ეს გაურება არ არის, ეს არის უბრალოდ, ეს ყოველთვის არსებობდა, გეოპოლიტიკური ინტერესები უბრალოდ მას ის თანხმედრაში ის ერთად მიდიოდა პარალელურად ევროკავშირი ნებისმიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებას, როცა აფორმებდა აქამდე აუცილებლად დებულებაში, იმაში რა ქვია პრეამბულაში, მაინც თუ არა შიგნით დებულებებში, აი ამ დემოკრატიული ნორმების პატივისცემას ითხოვდა ვთქვათ პარტნიორი ქვეყნისგან. ეხლა შეიძლება მან ვთქვათ არ შეამცირდეს აქცენტი ამაზე და უფრო განავითაროს ზოგიერთ რეგიონებთან, ზოგიერთ ქვეყნებთან უფრო ინტერესების კონტექსში მიდგომა, რასაც აკეთებს შეერთებული შტატები თუ გნებავთ უკვე, თუმცა შეერთებული შტატები შეიძლება ერთი საუკუნის წინ ევროკავშირის საერთოდ არ არსებობდა, შეერთებული შტატები ერთადერთი საერთაშორისო აქტორი იყო, რომელიც დემოკრატიის გავრცელებას, ესე ვთქვათ, პოლიტიკათვის ახავდა და საერთაშორისო მისი პოლიტიკა ამას ეფუძნებოდა, მაგრამ შემდგომში ევროკავშირმა ამ თვალსაზრისით გადაასწრო შეიძლება შეერთებულ შტატებს და შეერთებული შტატები კი უფრო რაღაცნაირად ჩადგა ამ რეალ პოლიტიკის საზღვრებში და სადაც შესაძლებელია დემოკრატიის განვითარებას უწყობს ხელს, სადაც არ არის შესაძლებელი უბრალოდ ინტერესები. მაგალითად, აიღეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა ახლო აღმოსავლეთის, ვთქვათ, ნავთობის და სახელმწიფოებთან, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ, ესე ვთქვათ, ევროკავშირი, რადგანაც ის იცვლის თავის მიდგომებს ახლა, აი ამ სიტუაციაში, რომელიც უკვე შეუძლებელია, ხო, კონტროდუქტიულია უკვე ყველაფერში, ვთქვათ, ნორმატიული მიდგომების გამშვავნება, მე მგონია, მას შეუძლია შეერთებული შტატებისგან ბევრი რამე გადაიღოს. და მათ შორის თუ გნებავთ აი ეს კანონმდებლობა, რომელიც შეერთებულ შტატებს გააჩნია ესეთი, ესე ვთქვათ, ფორმა სახელმწიფოების, ესე ვთქვათ, რანჟირების, შეიძლება ითქვას, ან დაყოფის, მათ შორის არის ესეთი ტერორისტი სახელმწიფოს. და ეს სახელმწიფო დებატ კონგრესი, როდესაც იღებს, ვთქვათ, ესეთი სახის გადაწყვეტილებას, ან ესე ვთქვათ, მოწოდებას აკეთებს რომელიმე ქვეყნის მიმართ, ამას შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტი, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება აფორმებს სპეციალური აქტით. და ეს არის ესეთი სია, რომელშიც ჩამოთვლილია ეს ქვეყნები და მასში შედის ახლა კუბა მაგალითად, არის ჩრდილო კორეა, ირანი, სირია, არიან შესული აი ტერორისტის სპონსორი სახელმწიფოების წესში. და საერთოდ ტერმინი ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფო, ესეც ამერიკული ტერმინია. ამიტომ როგორც ჩანს, უკვე ამერიკას უყურებენ ამ კონტექსში, რომ გადაიღონ მისი გამოცდილება ამ მიმართულებით. თუ ამაზე მიდგა საქმე, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ევროკავშირის საბჭო მიიღებს რაღაც რეგულაციას, შემოიტანს ამ, ესე ვთქვათ, კანონს და შემდგომში შექმნის სიას, ისევე როგორც არსებობს სანქციების სია, ვთქვათ, და სანქცირებული ქვეყნების სია, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? შეიძლება იყოს ტერორიზმის სპონსორის სახელმწიფოების სია და მასთან ჩამოთვლილი იყოს, ვთქვათ, ზომები, რომელიც ტარდება იმ შემთხვევაში, თუ სტატუსი ენიჭება. Ну, აქ საუბარია უბრალოდ უფრო იმაზე, унифицирებაზე მიდგომების, ვიდრე რაღაც ახლის შემუშავებაზე, იმიტომ რომ სანქციების მინიჭების დროსაც ევროკავშირი გადაწყვეტილებას იღებს ძალიან ხშირად იმ მოსაზრებით, რომ რაღაც სახელმწიფო, რომელიღაცა სახელმწიფოს მიმართან შიგნით ადამიანის უფლებების დარღვევით და ასე შემდეგ ახორციელებს რაღაც ტერორისტულ ქმედებებს, ხო? ან ქმედებებს, რომელიც გათანაბრებულია ტერორისტულ აქტივობასთან. მაგალითად, მოწამლავის ვიღაცის ან ასე შემდეგ, ხო? მაგნიცკის აქტი მაგალითად და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ვთქვათ არის ისეთივე
ფორმის სანქციებია.
სანქციებია, მაგრამ თუ მიიღებენ აი ამ კანონს, მაშინ ეს იქნება უნიფიცირებული და ძალიან ზუსტად გაახსნები, რომ ქვეყანა, რომელიც შედის ამ იმაში, როგორ ზემოქმედებას ახდენს ეს მთლიანად ამ ქვეყანთან ურთიერთობაზე. და მათ შორის, როგორც თქვენ ძალიან სამართლიანად ახსენეთ, სხვა ქვეყნების დამოკიდებულებას, ესე ვთქვათ, ამ ქვეყანასთან
თანამშრომლობაა, ხო, წერე.
მაგალითად, ეს აქვს ისიც, რომ ვთქვათ, ის სანქციების სიაში შეყავს ნებისმიერი კომპანია ან ქვეყანა, რომელიც ვთქვათ, აგრძალული რაღაც, ვთქვათ, ამ სიით აგრძალული რაღაც, ესე ვთქვათ, სფეროში თანამშრომლობს მაგალითად ირანის კომპანიებთან ან ირანთან ან სხვა.
ხო, ალბათ უფრო გამოიკვეთება მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გვერდის ავლაში დამხმარე ქვეყნების მიმართ და სუბიექტების მიმართ ევროკავშირის პოზიცია, ანუ პოზიცია კი გამოიხატა, მაგრამ მექანიზმი ჯერჯერობით დეტალიზებული არ მინახავს.
აბსოლუტურად.
ხო, ესეა, უარმე შეება. ხო, ვანო კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, ერთი მსმენელი გველოდება და ასევე შეკითხვა აქვს მაყურებელსაც და წავიკითხავ. მანამდე მოუსმინო, დილამშვიდობისა, ეთერში ხარ თქვენ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მას მინდა ვკითხო, ბატონო კახა, აი თუ შეიძლება ერთი შემთხვევა მაინც გითხარით, რაც დანაშაული ჩაუდენია რუსეთს საგარეო პოლიტიკის ხაზს და რაც შადენილი არა აქ ამერიკას. აი ერთი მაინც გვითხარით, ატომური ბომბის აფეთქებაზე აღარ ლაპარაკობ. აი ახლა ეს ბატონს რო დაუწერია ბელგრადის მიმართებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. ანუ დაბომბეს 72 წლის განმავლობაში ბომბავდნენ ბელგრადს, რამდენი ბავშვი დაიღუპა ამან ამან ჯოკოვიჩის კი ჩოგბუფელი იხსენ საიამწლეს უბედურ ტერორს.
მადლობა, შეკითხვა.
კი ბატონო. აი ერთი მაინც მითხარ გული სამრევი ახალ. აი ესე
ფირარიკურსა.
თქვენ იცით რა არის ისე კარბატონინო. ეს ხო თქვენ ხო პასუხისგებლობას ატარებთ მთელი აუდიტორიის წინ. ამას ხო ხალხი ისმენს. აი ესეთი
სახელობა
არის მომაბეზრებელი. უბრალოდ 500,000 ბავშვი გაჭდა.
ერთი წუთი. ერთი წუთი.
მადლენ ოლგაეთი აღიარა.
ცოტა ხნის. რამდენი ბავშვი დაიღუპა უკაცრავად?
ხალხობა არის ძალიან ძალიან.
რამდენი ბავშვი დაიღუპა უბრალოდ? არა, ვერ გავიგონებ, დააზუსტეთ, რატომ მე ჩხუბებით, მე ხომ არ გეჩხუბე.
კორესპონდენტი ეკითხება, ქალბატონ, მე არსებობს ეს ასები, ანუ ეკითხება 500,000 ბავშვი დაიღუპა, რაც შეეწირა სადამ ჰუსეინი წინააღმდეგ გოლს. და ეკითხება, ესო გამაკლებულიაო და ქალბატონი მადლენ ოლბრაიტი პასუხობ, ითხეს ვორცით, ანუ ეს იმას გირდაო. რაკნა არ არის კარგი, მაგრამ ამათ
გავიგე. მადლობა.
რუსეთის რუსეთა ვერ შევადარებთ ამას ხალხო და აი გული სამრევია მართლა ეს არ შეიძლება ეს
კარგი. საინტერესო ის არის რომ ამ განწყობით არ ხო აღარ დავიწყებ. რატომ გვისმენ? რატომ უსმენთ ამ გადაცემას? ეს ცოტა მიგვირს ასე თუ იტანჯები.
იცით რა შეასახა? შიდების შენარჩუნებას უფრო მეტი სიმამაცე და გამბედაობა ჭირდება, ვიდრე აი ასე თამაუღებლო პირდაპირ ოლში ომში გადასვლა.
რას ბრძანებს?
სამი წლის წინ ამბობდა არის.
ვის მიმართავთ ამ მეტი ბრალდებით?
მიომეთ რუსეთანო.
კარგი, კარგი, გავიგე.
რაც დარჩებით, იმით შევაკეთეთ.
კარგი, გასაგებია.
ნორმალურია ჩემო კარგო?
არ მესმის ესეთი გაღიზიანება ჩემს მიმართ, მაგრამ კი ბატონო, კონდეთ, რადგან ასეთulit საჭიროდ ეს რაღაცა ეს გულისამრები სიტყვა იმდენჯერ იხმარეთ, ხომ თლაც სასიამოვნო არ არის. მადლობა, რომ მაინც გვისმენთ. ამის მიუხედავად, ბატონო, კახა გაძლევთ საშუალებას, რომ რაღაცნაირად გამოეხმაუროთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო, აღარ შევყვები, არაფერს აღარ გავიმეორებ, გისმენთ ბატონო კახა.
ჯერ ერთი ხაზ გაუსვამ ეს.
ეგ ერთი აქცენტი იყო, ვიდრე პასუხ შეუდგებოდეთ, მოდი სკიფტით.
რატომ გამოდის ადამიანი რუსეთის დამცველად ამ შემთხვევაში? თუ ამერიკა ცუდია, ხო? თქვათ ამერიკა ცუდია. შეიძლება ამაზე ვიდაოთ, ხო? ამერიკა სამაქს გაკეთებული ისეთივე რაღაც ცუდი რაღაცები ჩადენილი როგორც რუსეთს თუ არა, მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რუსეთი აკეთებს რაღაც საშინელ რაღაცებს.
მინდოდა გაყოლა მაგ ლოგიკაზე, რა რითამ სუბუქებს ეს არმეს მის მართალი.
რატომ ვიზიანდებით ამაზე და რატო ამბობთ რომ გულისამრევია ეს, ხო? მაგალითად ესე იგი რახა დააშკარა ხო?
არაზრო შემიდარები არაფერი ხო მაგხრი.
რახა რუსეთს ეხება უბრალოდ აქ გამოდის რუსეთის დამცველი და მეტი არაფერი. ეხა მეორე, რაც შეეხება ბელგრადს, ხშირად ნუახსენებენ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შედარება სულ შეერთებული შტატების დაბომბვისგან დაიღუპა 450 ადამიანი, რაც ძალიან ბევრია ჩემის აზრით და მართლა შეერთებულ შტატებში აქამდე აკრიტიკებენ ამ ოპერაციას, არა იმიტომ რომ ოპერაცია ჩატარდა და პრაქტიკულად იმან გადაარჩინა კოსოვოში ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე, იმიტომ რომ მილოშევიჩის რეჟიმი რა თქმა უნდა ატარებდა ეთნიკურ წმენდას, ეს ფაქტია იმაში, რა ქვია, კოსოვოში და ამან გადაარჩინა რა თქმა უნდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კოლატერალური ეფექტი იყო, რასაც ქვია, რომ შემთხვევით თქვა დაზიანებული ბომბებისგან და ასე შემდეგ, ამერიკა არ ბომბავდა ქალაქებს და მთელ ინფრასტრუქტურას ისე როგორც ესა, კომუნიკაციურ ინფრასტრუქტურას კი ბატონო იმაში, რა ქვია, ბელგრადშიც მათ შორის დაბომბა, მაგრამ ძირითადი მსხვერპლი იყო იმის გამო, რომ სამხედრო ეშელონი აერიათ სამოქალაქო მატარებელში და შემთხვევით ბომბი მოხვდა სამოქალაქო მატარებელს და 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა იქ.
რა ცხადი არ მართლდება არაფრით, არც ერთი სიტყვით. ციცხლე
არ მარკულდება, მაგრამ ეს
არასდროს ყოფილა ამის მცდელობა ამეთერებში.
მე მიზნები ვთქვა, რომ მართლა მაშინ კოალიცია, არა მარტო შეერთებული შტატები, არა ნატოს ოპერაცია იყო ესა. რაც შეეხება ერაყს, ერაყში რო ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო დაშვებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა თქვათ ისე, რომ ერაყში შეჭრა არ იყო უსაფუძვლო იმ კონტექსში, რომ თავად სადამ ხუსეინმა ომი რო წამოიწყო ირანთან და მილიონი ადამიანი რო გაწყდა ესე ვთქვათ ამ ომში, რომელიც მიმდინარეობდა დიდი ხნის განმავლობაში, ნუ ირანელებიც იყვნენ დამნაშავეები, ორივე საწყობდა, ორივე დიქტატურას აწყობდა ეს და წამოიწყო ეს მეორე. შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაცა
ძალიან შორს წავიყვანს ხომ
დროა. უეიჩი რო შეიჭრა, თქვა სადამ ხუსეინი და იქიდან რო განდევნეს, თქვა ამერიკელებმა, რა თქმა უნდა, ძალის ხმევა მოუწია, ძალიან დიდი ერთი თვე მიდიოდა ეს განდევნა ხო კუვეიტიდან ერაყის ჯარების და ნუ წინა პირობები იყო ძალიან დიდი. ეხლა უკრაინამ ესეთი რა დაუშავა რუსეთს, რომ რუსეთმა პრაქტიკულად გაანადგურა სახელმწიფო, რო არ იყოს ევროპა და რო არ იყოს ამერიკა, უკრაინა დღეს ალბათ როგორც სახელმწიფო აღარ იარსებებდა, ხო? მიუხედავად იმ ჰეროიკული, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობისა. წინააღმდეგობა მაინც გაგრძელდებოდა, უბრალოდ სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები შეიძლება აღარ იარსებოდა.
ხო, ეცით რა
მესმის უბრალოდ და ძალიან შორს ახლა, მაგრამ
ჩანდა. კი, ბძანეთ.
ბატონო,
დრო დაგვრჩა ცოტა და დაასრულეთ ეს აზრი. დიახ.
კარგი, მე ვასრულებ უბრალოდ. ვამბობ რომ ხა რაღაც იყო ესეთი შენტევა მაგალითად, ხა და გულისამრები ყოფილა და თურმე აი ნერვები ვეღარ უძლებ ადამიანს და რაღაც ეს აბსოლუტური აბსოლუტური ფეიკია ეს საუბარი ახლა, ხო?
ამის გამინა, უბრალოდ ის რომ თუნდაც რომ გავყვეთ ლოგიკაში თქო დასაწყისშივე ვთქვი, სწორად ბრძანებს თქვენ და არგუმენტები მოყავთ. აქ არასდროს ყოფილა რაიმე რომელიმე მიმართულების ასე ვთქვათ აგიტაცია, მაგრამ ვსჯელობთ ყველა საკითხზე ღიად და არ არის საჭირო შეურაცხყოფის მიყვანება, რომც მიუღებლად თვლიდეს ვინმე ამა თუ იმ საზრება შეიძლება გამოხატო უბრალოდ ეს და თქვა რომ არ გეთანხმები და ასე, მაგრამ აქ საერთოდ უადგილო და აბსოლუტურად უაზრობად მიმაჩნია შედარებები ამ მიმართულებით, არაფერს არაფერი არ აბათილებს, როცა ასე
დანაშაულები
არბათილდება ის რაც დღეს ხდება
დაუცნობიერებულ მოსახლეობაზე.
ვისაც არა
დაუცნობიერებული, ამას აკეთებს რუსეთის პროპაგანდა. ნუ იძახეს რომ მაგალითად პუტინის ყველა გამოსვლაშია და რა გავაკეთეთ ჩვენ ისეთი რაც არ გააკეთა ამერიკამ.
კი, და ცნობია ეს ყველაფერი.
ესე იგი ამერიკამ თუ თქვა დააშავა რაღაცა და შენც თუ დააშავე, ესე იგი შენი დანაშაული აღარ ითვლება დანაშაულად.
მაგრამ მე არასდროს ვეუბნები არავის, მე კი მომდის მეც რაღაც პარალელები, მაგრამ არასდროს მითქვამს არავისთვის ეს შემიდარებია იმავე პუტინისთვის და იმ რიტორიკისთვის. მესმის ეს ყველაფერი ვისმენ, კი ბატონო, ვიმსჯელო და კარგია მაინც რომ გვისმენენ. და ესეთი შეკითხვა ბატონო გია მაყურებელს მიმართავ, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოანების მიერ შემთხვევაში და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მოგწერეთ ხოლმე კიდევ თქვენი მოსაზრებებით თემატურად იმ ქებას აღარ წავიკითხავ, ცხადია. შეკითხვა არის ბატონო კახა, ასეთი დაგვრჩა სულ 3 წუთი. ბატონო კახა, ხომ არ შეეხება რუსეთისთვის დაწესებული ნავთობის ფასის წერი ყაზახეთის, თურქმენეთის და უზბეკეთის ნავთობს ეს ქვეყნები ხომ რუსეთის გავლით ვაჭრობდნენ ნავთობპროდუქტებით ევროპასთან? ასეთი შეკითხვა არის აქ დასმული. გასუპასუხოთ.
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა გავლენას იქონიებს, რა თქმა უნდა, ეს ნავთობის ბაზარზე და ნავთობის ფასებზე ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას. ასე რომ ეხლა ჩემთვის ძნელია ზუსტად იმის ესე ვთქვა, თქმა, ახლა მაგის ექსპერტი არა ვარ მე ნამდვილად, რომ განსაზღვრო
როგორი იქნება
ფასების კონიუნქტურა ამის შედეგად, მაგრამ ის რომ ნავთობის ფასები ნაკლები იქნება, რა თქმა უნდა, ამის შედეგად, ეს ფაქტია, ანუ არ გაიზრდება ნავთობის ფასები ნამდვილად, თუ რომ რუსეთის შეეცდება იმის გამო, რომ ფასი ნაკლები ალბათ გაყიდოს უფრო მეტი.
რასაც აკეთებს აქამდეც.
Да, да, да. Саболо ჯამში, რა თქმა უნდა, ამიტომ დაბალფასიანი ნავთობი გამოვა ბევრი ბაზარზე და შესაბამისად სხვა ქვეყნებსაც მოუწევთ ფასების დაგდება, რა თქმა უნდა. ალბათ ესე, და ეხლა ამას ალბათ ჭირდება უფრო ისეთი კონკრეტულად ბაზრების მცოდნე ექსპერტი და ბაზრების კი,
და ხო არის სხვადასხვა მოსაზრებებია სხვა შორის ეფექტიანობაზე ასეთი ტიპის სანქციების, ჩვენ გვქონია ეთერში და საინტერესოა ყველას მოსმენა, ცხადია. და დადასტურება ვინ მართალია და ვინ მწყვანი იქნება რეალობა, ხომ? ბატონო, ხა ეფექტი სანქციების იქნება, არ იქნება, ან როგორი იქნება. ჯერჯერობით ეს შემოსავლები არ მცირდება სწორედ იმის ხარჯზე, რომ გაყიდოს მოცულობა არ გაიზარდა, ხო? და ეს იყო ამოცანა და მიზანი ამ შემთხვევაში და ამოცანა და მიზანი ომის გაჩერებისა, იმ მაყურებლების და იქ ის აქცენტიც იყო ბოლომსმენელის, ხა ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ არ უნდა მიაქციო ყურადღება, მაგრამ აქცენტი იყო ასევე ესეთი ნაცნობი, რომ აი ესეთი რომ შვიდობის შენარჩუნება ძნელი თორემ ომში ჩართვას რა უნდა, არ ვიცი რა რის რა საფუძველი ნახეთ ამ ეთერში ამ აქცენტის გაკეთების ან რაზე გაგვიბრაზდით, მე მგონი ასევე თქვენს კარგად არ გვისმენთ. ძალიან ხელი შემშრელია ზოგადად წინასწარი განწყობებით რაღაც თქვათ არხის მოსმენა და შეეცადეთ რომ შემოდით დისკუსიაში, კარგია ეს და ამას ვახალისებ ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ბევრი თვლიდეს რომ რაღაცები უნდა გავაიფილტროს, არ თვლი მე ასე ვიყოთ ესეთები ვართ, რაც ვართ, ასეთებიც ვართ, ისეთებიც სხვადასხვა მოსაზრებებით და ვიყოთ ერთად, იმიტომ რომ საბოლოოდ მე მაინც მჯერა რომ ეს თამამ განცხადებას გავაკეთებ, ცოტა პოლიტიკურს კი ჰგავს, რომ ამ ქვეყნის როგორც მოქალაქეს, რომ ამ ქვეყნის წინსვლა ევროინტეგრაციის კუთხით, რაც თავისთავად განვითარებას ნიშნავს და დემოკრატიის განვითარებას, ყოველას გაგიხარდებათ ბოლოს მოგეწონებათ, იმიტომ რომ მაინც კარგს და ცუც ბოლოს ყოლა არჩევს შედეგი, როცა დგება და მაინც ამისი მჯერა. ბატონო კახა, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ მონაწილეობისთვის და განმარტებებისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის დაუშურველად და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. კახა გოგოლაშვილი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით ევროპარლამენტის გუშინდელ რეზოლუციაზე და როგორც გითხარით, ასევე არის გარკვეული სიახლეები მოსაოდნელი გაფართოების სტრატეგიის და პოლიტიკის კუთხითაც. ნახოთ, დავაკვირდეთ რა და მოძრაობები მოყვება ამ მიმართულებით და რა იქნება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე. დილის საუბრები დაბრუნდება ხვალდილით FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
That's the way love goes.